ilhom aka, o'zingiz qalaysiz? Nima bo'ldi bu ochlik?
Ochlik bo'layapti aka, maza yo'q. Temperatura qilyapman. 12 barmoqli chakka yarasi bor ekan, xurush qilyapti.
Ochlikni qayerda siz o'tkazyapsiz?
Uyda.
Bu haqda siz masalan shu tegishli tashkilotlarga e'tirozingiz bor tashkilotlarga xabar yetkazdingizmi?
Yo'q, xabar yetkazmadim. Men foydasi ham yo'q aka.
Unda faqat o'zingizga jabr qilgan bo'lasiz-ku.
Endi men ozodlik radiosiga oshqari ozod qildim, internetga chiqarishdi. Nima qilamiz endi? Borgandan foyda yo'q, aytgandan foyda yo'q. Mana shunaqa ahvol. Yovvoyi ahvol hozir bizning tumanda. Yo'l yo'q. Tok yo'q. Hisob-kitob hech kim bilan so'ralmaydi. Xalq ega. Xalq egasi bo'lsa, u bilan so'rab surishtirib turardi, qabul bo'lardi. Endi bulardan narsa ham yo'q, bular hukumat ham emas, bular nima Volgograd viloyati bor-ku aka. Rossiyani Volgograd viloyatining nimasiga murojaat qilmoqchiman, gubernatoriga, Bazenov degan kishi ekan. Yaqinda 70 yilligi bo'ladi-ku Stangradskiy bitvaga. Mana shunda ham juda ko'p bizni tumandoshlar qon bergan, jon bergan Mamat qo'rg'on uchun. Mana shundan keyin urush burilishi bo'lib ketgan. Biz yaqinda man aylanib keldim Volgograd viloyatlarini. Xuturlar, mana bu qishloqlar bo'shab yotibdi. Mana shunga hammasida gaz ham ming, tok ham ming aka. Mana shunaqa bizni bir balo qilib o'zlari taklif qilishadimi yo o'zlarimiz massiv migratsiya qilamizmi, mana shuni tashkil qilmoqchiman aka. Birda aka, o'lkangizda ham qancha odam kamaysa shuncha yaxshi.
Yana o'sha Rossiyaga borib bir o'zbek qishlog'i tashkil qilmoqchimisiz?
Xuddi shunday aka. Bo'shayapti xotinlar. Ishlashga odam yo'q. To'qi ham yetarli, gaz ham ko'p. Suv ham oqmasa, u ham bor. 30-40 km naridagi qishloqda ham bir to'rtta qarimoma, bovalar yuribdi. Yerga qaraydigan odam yo'q. Bir kunimiz o'tsa bo'ldi-da, bizga bir kuni bilan ishlashimiz kerak. Kechqurun bir yotib televizor ko'rsak bo'ldi-da, aka, boshqa hech narsa kerak emas bizning xalqqa.
Endi mana arziz hech qayerga yetib bormayapti ekan, o'zingiz ko'nglingiz to'q emas ekan, baribir hech kim kelmaydi, hech kim holimda so'ramaydi, e'tibor bermaydi deyapsiz. Endi balki ochlikni to'xtatarsiz endi.
To'xtatmayman ekan. Man bajarishga chiqayman internet orqali, nima deydi u kishi. Undan keyin bir balo qolish mumkin. Boshqa qorong'ulik, jarlik oldimizda turibdi, boshqa hech narsa yo'q aka. Oldimiz qish. O'tin yo'q, ko'mir yo'q, gaz yo'q. Xalqi talashgani talashgan, necha marta talashganini bilasizmi aka? Hukumat xalqi. Sana ber desangiz, sana beraman.
Ilhom aka, endi mana hozir sizni aytyapsiz, 12 barmoqli ichagingizda yazva bor deyishi, yazvangiz bor. Bunga ochlik umuman qarama-qarshi mumkin emas. Doktorlar kelib ko'rdimi sizni? Chaqirdingizmi?
Yo'q. Kelib ko'rmadi ham, o'zim dorim bor, shuni iste'mol qilib turman, ish qilib yana xurush qiladi, temperatura qiladi.
Endi ochlik degani bilasiz, endi butunlay och qolish emas, endi baribir shu odam o'lmaydigan darajada bir narsa suv ichib turish kerakmi, bir oz-ozdan nima qilib turish kerakmi? Bu endi bir siyosiy aksiya-ku.
Endi suv ichish bilan birona deyish kerak, yo'q, och qolinglar, suv ichib.
Mayli bo'lmasa, xa, bardam bo'ling, Ilhom aka.
Rahmat aka, sog' bo'ling, yoshingiz uzun bo'lsin.